Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունվարի 22-ն է, ավարտվում է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի այցը Հայաստան, տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները կանդրադառնան Թոմաս Համարբերգի այցի արդյունքներին, մայրաքաղաքում գումարվել է ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 18-րդ նիստը, ռեպորտաժներ մարզերից, Շիրակ հայ-վրացական սահմանի անորոշությունը բազում խոչընդոտներ է ստեղծում թե հայերի և թե վրացիների համար, Լեռնային Ղարաբաղում վերահսկիչ պալատը ստուգումներ է անցկացրել որոշ հիմնարկներում, այդ թվում Արցախ էներգոյում, ապա շաբաթօրյա ավանդական եւս մեկ խորագիր ու կնդրի ձայն, ծրագրի ավարտին էլ միասին կընթերցենք երևանյան մամուլը, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը. Երեք Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ընդունել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հարցերով հանձնակատար Թոմաս Համարբերգի գլխավորած պատվիրակությանը։ Արտաքին գործոց նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն զրուցակիցները անդրադարձել են Հայաստանի և Եվրոպայի խորհրդի համագործակցությանը և դրա շրջանակներում Հայաստանում իրականացվող բարեփոխումներին, Ղարաբաղյան հակամարտությանը տարածաշրջանային մի շարք խնդիրների։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը հայտարարել է, որ 2011 թվականին Հայաստանի տնտեսական աճը շուրջ կրկնակի անգամ կգերազանցի բյուջեով նախատեսված ցուցանիշը, քանի որ տնտեսությունում տեղի են ունեցել կառուցվածքային լրջագույն փոփոխություններ։ Մենք տարին ավարտելու ենք մոտավորապես 2.4% տնտեսական աճով, երբ 2010 թվականի բյուջեն հաստատվում էր ազգային ժողովի կողմից, մենք կանխատեսում էինք 1.2% տնտեսական աճ, այսինքն տնտեսական աճի ցուցանիշը գերազանցեց մեր ծրագրած ցուցանիշը, բայց կառուցվածքային առումով տեղի ունեցան լրջագույն փոփոխություններ, ասել է վարչապետը այսօր կառավարությունում տեղի ունեցած Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստում։ Խոսելով Հայաստանի տնտեսական զարգացման միտումների մասին, Տիգրան Սարգսյանը նաև արձանագրել է, որ արտահանման աճի շնորհիվ բարելավել է Հայաստանի առևտրային հաշվեկշիռը։ Մենք ունենք 40% արտահանման, շուրջ 15% ներմուծման աճ, այսինքն այդ տեսակետից էլ առևտրային հաշվեկշիռի միտումները բարելավվել են, ինչպես նաև վճարային հաշվեկշիռի առումով ունեցել ենք դրական միտումներ։ Կառավարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության տարածած հաղորդագրության համաձայն այսօր ասել է Տիգրան Սարգսյանը։ Այսօր տեղի է ունեցել առաջադիմական կուսակցության համագումարը, որի ժամանակ կուսակցությունը բարգավաճ Հայաստան կուսակցությանը միանալու որոշում է կայացրել։ Համագումարին մասնակցել է բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ով իր ելույթում ողջունել է առաջադիմական կուսակցության այդ որոշումը։ Նախորդին կենտրոն հեռուստաընկերության եթերից Հայաստանի առաջադիմական կուսակցության նախագահ Տիգրան Ուրիխանյանը հայտարարել է, որ իր ղեկավարած կուսակցության վարչությունը այդ որոշումը կայացրել է 8 ամիս առաջ։ Նա նաև ասել է, որ եթե համագումարը հաստատի որոշումը, ինքը պատրաստ է վայր դնել կուսակցության ղեկավարի լիազորությունները և շարունակել աշխատանքը ԲՀԿ-ի շարքերում։ Անցած մարտ ամսին Հայաստանի առաջադիմական կուսակցության նախագահը հանդես էր եկել կառավարության հրատապ հրաժարականի անհրաժեշտության մասին հրապարակային հայտարարություններով։ Երեք ոստիկանության Վանաձորի բաժնի ծառայողները պարզել են, որ 38-ամյա Woman Armen Nan Լոռու մարզի տարբեր գյուղերից 2010 թվականի նոյեմբերի վերջերից մինչև դեկտեմբերի 28-ն ընկած ժամանակահատվածում գնել է 15 ձի մորթել ու տավարի մսի փոխարեն Վանաձորի Գրիգոր Լուսավորչի փողոցում 1 կիլոգրամը 1,500-2,000 դրամով վաճառել է տարբեր մարդկանց։ Ոստիկանության տարածած հաղորդագրության համաձայն պարզվել է նաև, որ Արմեն Նն մի քանի անգամ ձյումիսը վաճառել Վանաձորի կենտրոնական շուկայի մսավաճառներից մեկին, ով էլ իր հերթին 1 կիլոգրամը 1,500-2,500 դրամով այն վաճառել է տարբեր քաղաքացիների։ Ստամբուլում այսօր ապարդյուն է ավարտվել Իրանի Մակյան վտանգության խորհրդի մշտական 5 անդամ պետությունների և Գերմանիայի ներկայացուցիչների բանակցությունները։ Իրանի պատվիրակությունը ղեկավարել է երկրի միջուկային հարցերով գլխավոր բանագնաց Սայիդ Ջալիլին։ Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Գերմանիայի պատվիրակությունը ղեկավարել է Եվրամիության արտաքին կապերի և անվտանգության հարցերով հանձնակատար Քեթրին Էշտոնը։ Երեք մարդ զոհվել է և 50-ից ավելին վիրավորվել Ալբանիայի մայրաքաղաք Տիրանա ուրբաթ երեկոյան տեղի ունեցած բախումների արդյունքում։ Ցուցարարների և ոստիկանների միջև բախումները տեղի են ունեցել կառավարության շենքի մոտ։ Առողջապահության համակարգի պաշտոնյաները հայտնել են, որ երեք զոհերը սպանվել են հրազենային կրակոցներից, իսկ վիրավորվածների թվում 30-ը քաղաքացիական անձինք են, 24-ը ոստիկան։ Associated Press գործակալությունը հաղորդում է, որ ոստիկանները ցուցարարների դեմ արցունքաբեր գազ, ռետինե գնդակներ և ջրցան մեքենաներ են կիրառել։ Ավելի քան 20,000 ցուցարարներ ուրբաթ օրը դուրս էին եկել Տիրանայի փողոցներ, պահանջելով, որ երկրի վարչապետ Սալի Բերիշան արտահերտ ընտրություններ նշանակի։ Բողոքի ալիքը բարձրացավ կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով, որին հաջորդեց փոխվարչապետ Լիր Միտայի հրաժարականը։ Միացյալ Նահանգները, Եվրոպական Միությունը և ԵԱՀԿ-ն խորը ափսոսանք են հայտնել այդ բռնությունների կապակցությամբ։ Ալ-Ղայդա ահաբեկչական խմբավորման առաջնորդ Ուսամա Բին Լադենը հանդես է եկել հերթական հայտարարությամբ, սպառնալով հաշվեհարդար տեսնել խմբավորման կողմից գերված երկու ֆրանսիացի լրագրողների դեմ, եթե ֆրանսիական զորախումբը դուրս չբերվի Աֆղանստանից։ Ռուսաստանի Նորիլսկ քաղաքում անհետ կորել են Նորիլսկի «Պրավդա» թերթի գլխավոր խմբագիր Դմիտրի Բելովը և նրա տեղակալ Արտյոմ Օռլովը։ Ռուսաստանյան «Նովոստի» գործակալությունը, վկայակոչելով նրանց գործընկերներին, հաղորդում է, որ 5 շաբթի երեկոյան խմբագրություն են եկել որպես իրավապահ մարմինների ներկայացուցիչներ, ներկայացած մի քանի անձինք, և Բելովին ու Օռլովին տարել անհայտ ուղղությամբ։ Լրագրողները հասցրել են միայն հայտնել, որ իրենց տանում են քաղաքից դուրս բացատրական զրույցի համար։ Նորիլսկի «Պրավդա» թերթի անձնակազմը դիմել է Ռուսաստանի պետական դումա, ժուրնալիստների միությունը և հանրային պալատ իրավիճակը պարզելու խնդրանքով։ Վրաստանում, արևմուտքում տղի Բուլի քաղաքից ոչ հեռու Ածխի հանքավայրում շաբաթ գիշեր տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով մեկ հանքափոր է զոհվել։ Ըստ նախնական վարկածի, պայթյունի պատճառը եղել է մետանի արտահոսքը։ Անցած տարի Ածխի նույն հանքում տեղի ունեցած երկու պայթյունների հետևանքով 8 հանքափոր է զոհվել։ Միացյալ Նահանգների կառավարությունը հայտարարել է, որ ուրբաթ օրը Ֆրանսիայի իշխանություններին է փոխանցել իմպրեսիոնիզմի վարպետներից Էդգար Դեգայի 37 տարի առաջ առևանգված կտավը, 1870-ականների սկզբին ատամնացավով լվացարուհիները կտավը հայտնաբերել է վերջերս Նյու Յորքի Սոտբի աճուրդի պահեստարաններում։ Եվ շուտով պետք է վաճարքի համվեր։ Կտավը անհայտ գողի կողմից 1973 թվականին առևանգվել է Ֆրանսիայի Հավր քաղաքի Մալրո թանգարանից։ Արվեստաբանները Դեգայի այս գործը գնահատում են 350-ից 450 000 դոլար։ Այսքան նորվա հրատապ զարգացումների մասին ավարտվում է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարի այցը։ Թոմաս Համարբերգը հանդիպել է իշխանությունների և ընդդիմության ներկայացուցիչներին, մտահոգությունը հայտնել մարտի 1-ի սպանությունները չբացահայտելու կապակցությամբ, տեսակցել է 2008-ի ետնտրական իրադարձությունների առնչությամբ դատապարտվածներին, խոսել նրանց ազատ արձակելու անհրաժեշտության մասին և միաժամանակ նկատել է տվել, որ առաջիկա վեհաժողովի օրակարգում Հայաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներ սահմանելու հարց չի լինի։ Տեսակետների խաչմեր ու քաղարթաշարի այսօրվա թողարկման մասնակիցները Աննա Իսրայելյանի հրավերով են եկել Ազատություն ռադիոկանի ստուդիա, որտեղ ամփոփում են Համերբերգի այցի արդյունքները։
Անդրադառնալով 2008 թվականի մարտի 1-ի դեպքերի պատճառով բանտում հայտնվածներին, Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգը Երևանում իր ասուլիսում հայտարարեց. «Մեջբերում եմ։ Կարծում եմ, որ այդ մարդիկ չպետք է պահվեն բանտերում, քանի որ նրանց նկատմամբ կայացված դատավճիռները ունեցել են քաղաքական նկատառումներ. Ինքս չեմ օգտագործում քաղբանտարկյալ եզրը, քանի որ մարդու իրավունքների միջազգային իրավական փաստաթղթերում դրան չի արվում որևէ հղում»։ Մեջբերման ավարտը։ Համարբերգի այցի մասին ենք այսօր զրուցելու Ազատություն ռադիոկանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի հյուրերի՝ Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանի և Քաղբանտարկյալների և Հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանի հետ։ Պարոն Հարությունյան, Թոմաս Համերբերգն էլ հայտարարեց, թե իրավական փաստաթղթերում գոյություն չունի քաղբանտարկյալ եզրույթը։ Եվ դա շաբաթվա սկզբին հայտարարել էր արդարադատության նախարար Հրեր Թոմասյանը, շատերը, նաև դուք, քննադատել էիք նրան։ Հիմա նույնը կանեք նաև պարոն Համարբերգի պարագայում։
Ինչ իմ կարծիքով պարոն Թոմասյանը շատ ավելի վատը չի, քան պարոն Համերբերգը, որպեսզի չանդրադառնանք։ Իրանք ինչ որ իմաստով ճիշտ են այն առումով, որ իրավաբանական փաստաթղթերում չկա քաղաքական դարկալի զրույթը, մի պարզ պատճառով, որովհետև իրավաբանական որևէ փաստաթուղթ, քրեական օրենսգիրք, միջազգային պայմանագրեր, դատավարական օրենսգրքեր չեն նախատեսում, որ այդ երկիրը պետք է քաղաքական նկատառումներով մարդկանց դատի։ Նրանք նախատեսում են, որ մարդը կարող է դատվել գողության համար, խուլիգանության համար։ Դրա համար այդ փաստաթղթերում կան գողեր, խուլիգաններ, բռնաբարիչներ, քաղաքական դարկյալ չկա, որովհետև նրանք պետք է չլինեն ընդհանրապես։ Ու երբ Հայաստանի իրավիճակը փայլուն հասկացող այսօրվա մեր արդարադրության նախարարը գնում է, դառնում է նախարար հասարակական դաշտից, ես ազատորեն նրան քննադատում եմ, որովհետև հասարակական դաշտում նա գիտեր այդ եզրույթի մասին։
Կարծում եք պարոն Համերբերգը չգիտեր։
Պարոն Համերբերգը տվել է քաղաքական դարկյալի իմ պատկերացումներով քաղաքական դարկյալների սահմանումը։ Նա ասել է, չկան քաղաքական դարկյալներ, բայց կան քաղաքական գործնալության համար դատապարտված մարդիկ։ Ես շատ նորմալ եմ գնահատում նրա այդ դիվանագիտական ձևակերպումը։
Ես էլ նույն այդ պարոն Թոմասյանի ասածի հարցով ես նշելի որ դա օգտագործում են հասարակության ներկայացիչները այդ բառը, եւ այդ բառը ունի տարբեր մեկնաբանություններ, եւ կան վերջերս օրինակ Ռուսաստանի միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպություններ իրենց մեկնաբանություններին դուր քաղաքական դարկյալի հետ կապված միջանցով փաստաթուղթը, այդ թվում նաեւ այդ փաստաթուղթները արված է այնպիսի բնորոշում, ինչպիսին է, որ եթե նույնիսկ քրեական հանցագործություն կատարել է որևէ մեկը, բայց նրան դաժան են դատել իր քաղաքական հայացքների համար, նույնպես համարել քաղաքական դարկյալ, որպես օրինակ ասեմ Եվգենի Ժովտիսը, Ղազախստանի ամենաճանաչված իրավապաշտպանը, որը պատահականորեն մարդ է գցել մեքենայի տակ, նրան շատ իսկապես դաժան են դատել, բայց իրականում այդ գործողությունը կատարվել է, նա համարում է քաղաքական դարկյալ։
Համարբերգը հիշատակեց, որ բանտերում մնում են համաներումից հետո էլ մարդիկ, որոնք կալանավորվել էին մարտյան դեպքերից հետո, եւ նշեց, որ այդ գործերը քննարկել է իշխանությունների հետ, որ միջնորդել նրանք, որ նրանք ազատ արձակվեն, ըստ նրա պատասխաններ չկան, բայց տպավորությունն այն է, որ իրենք մտածում են դրա մասին։ Պարոն Արջունյան, ça կարծես առաջին անգամը չէ, որ պարոն Համերբերգը անում է նման միջնորդություններ։ Դուք ունեք տպավորություն, որ այս անգամ իրոք իշխանությունները ականջալուր կլինեն նրա միջնորդությանը, թե կմնան նույնչափ անարձագանք, որքան նրա նախորդ կոչերը։
Կարծում եմ, եթե միջազգային կառույցները, հատկապես եվրոպական ինստիտուտները, այդ թվում նաև Համերբերգը լինեին բավականաչափ հետևողական, նախքին համաներումը կտարածվեր բոլորի վրա, եւ այսօր մենք ձերբազատված կլինեինք այդ խնդրից։ Ես նկատի ունեմ մենք նկատի ունենալով անձամբ իմեզ իրավապաշտպաններից եւ Հայաստանի Հանրապետությանը, եւ այդ պիտակը Հայաստանի Հանրապետության վրա չէր լինի։ Նրանք ժամանակին, ես չգիտեմ, ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով գուցե, այդ ճնշումները բավականաչափ մեծ չեղան, եւ հայաստանյան իշխանությունները ելնելով իրենց մեջ եղած այդ չարությունից, թե վերաշխտության զգացումից, կարողացան հասկացնել այնպիսի համաներման փաստաթուղթ, որ հնարավորինս շատ քաղաքական դարկյալներ շարունակեն մնալ բանտերում։ Հիմա դատելով այս այցից եւ Համերբերգի վերջին ասուլիսի մարված հայտարարություններից, ես կարծում եմ եւ ցանկանում եմ, կարծում եմ, որ հետևողական կլինի, այդ մարդը իմ վրա թողնում է բավականին դրական տպավորություն, եւ եթե նա եղավ հետևողական, կարող են եւ հաջորդ օրերի ընթացքում կամ կար ժամանակ ընթացքում քաղաքական դարկյալները հայտնվել բանտում։ Ես ուզում եմ անպայման շեշտել բոլոր քաղաքական դարկյալները, ի տարբերություն բոլորի եւ շատերի, ես տարբերություն չեմ դնում, ես ինչ եմ անա, այն ինչը դուրս գա, բոլոր քաղաքական դարկյալների մասին է խոսքը։
Նման ակնարկ, ինչպես այս հիմա արեց պարոն Հարությունյանը, ընդհանրապես այս օրերին շատ է հնչել, որ եթե եվրոպական կառույցները առավելի հետևողական լինեին, եթե նրանք ավելի կոշտ լինեին իրենց դիրքորոշումներում, գուցե այդ մարդիկ ազատ արձակվեին։ Պարոն Իշանյան, ձեր կարծիքով որքանով է այս հարցում եվրոպական կառույցների պատասխանատվությունը, եթե կարելի ասել, նաև մեղքը։
Ես այսպես ասեմ, որ իհարկե միջազգային կառույցների դերակատարումը այդ համաներման մեջ այսքան ժամանակ այդ ազատ շատ քաղաքական դարկյալների ազատ արձակման մեջ մեծ է եղել, բայց ես չէի ասի, որ մենք պետք է մեղադրենք նրանց, որ նրանք հետևողական չեն եղել, որ բոլորը չեն ազատվել։ Գուցե կա այդտեղ, որ ավելի կարող էին ավելի խիստ լինել, այստեղ հարցը ուրիշ է։ Ես մի առիթով ասել եմ, որ այստեղ խնդիրն ուրիշ է։ Եթե նույնիսկ այն ժամանակ, երբ որ ավելի շատ էին քաղաքական դարկերները, եթե նրանց ազատելը կապված լիներ իշխանության պահման վտանգի հետ, ապա անկախ միջազգային կազմակերպությունների ճնշումներից նրանք էլ ազատ չէին արձակվի։ Ես կարծում եմ, այստեղ միջազգային կառույցների դերը բավականին մեծ է, բայց հիմնական խնդիրը ես համարում եմ երկու հարց։ Մեկը, արդյոք իշխանությունները այդպես վտանգ չեն տեսնում կաղապատարկերնի ազատ արձակման մեջ մեկ, և երկրորդը արդյոք չկա բերեշ խնդրության որոշ մարդկանց նկատմամբ հատուկ այդպիսի միտում։ Ես ինչի համար եմ ասում, որովհետև մյուսների մասին չեմ ուզում խոսել, ես կոնկրետ օրի հետ մեկ շատ ենք զբաղվել, Հացմանյանը, Սարգիս Հացմանյանը, որը նաև իշխանությունների կողմից չի ներկայացվում որպես մարտի 1-ի զոհ, այլ ներկայացվում որ սուտ մատնության դուտվածով նստած է, իրականում նա հենց մարտի 1-ի հետևանքներով նստած է, և ըստ էության մի հոդվածի համար 3.5 տարի տալ և որևէ վաղաժամ կետ ազատման համար նրան չներկայացնել կամ մերժել։ Սա զուտ վրեժխնդրություն է, և սա այն դեպքը չի, որ ասենք նրա ազատելը կարող էր վտանգ ներկայացնել իրենց իշխանության համար, Հացմանյանն այդ դեպքը չի, ուղղակի սա կա վրեժխնդրություն և անկախ միջազգային կառույցների թերադրանքից արդեն իշխանությունների հարցն է։ Եվ ես այսպես ասեմ, համնեն դեպս հենց նույն Թոմաս Համբերգը և շատ այլ կառույցներ անընդհատ շեշտել են Հայաստանում քաղաքական բանտարկյալներին ազատ արձակման խնդիրը, ինչքանով հետևողական լինեին, ինչ անեին ավելին, քան ամեն անգամ այդ ասելը։
Թե ինչ անելը, նման առաջարկ հնչել է իրավապաշտպաններից ոմանց կողմից Համարբերգի հետ հանդիպման ընթացքում, մասնավորապես Արթուր Սաքունցը առաջարկել է, թե կարելի է իշխանության մի քանի ներկայացուցիչների թույլ չտալ, որ գան այցելեն եվրոպական երկրներ, իր Միքայել Դանիելյանը առաջարկել է, որ ինչպես Բելարուսի դեպքում է, տարբեր պատժամիջոցներ կիրառել, նաև տնտեսական, կրճատել ֆինանսական օգնությունը, պարոն Հարությունյան, ինչպես եք վերաբերում սանկցիաների պատժամիջոցների վերաբերյալ նման առաջարկներին։
Այսինքն, պարոն Իշխանյանի խոսքը շարունակելով ասեմ, որ եվրո կառույցները և եվրոչինովնիկները բոլորովին պարտավոր չեն ամեն աստծո օր արթնանալուց պահանջել Հայաստանում քաղաք բանտարկյալների ազատ արձակում, ասենք եւ այսպես տարին 12 ամիս։ Նրանք պետք է գործողությունների դիմեն, այդ գործողությունները սանկցիաներն են։ Ես հիմա կոչ չեմ անում, որպեսզի Հայաստանի նկատմամբ սանկցիաներ կիրառեն, բայց ես ուզում եմ, որ հայաստանյան իշխանությունները եւ բոլոր իշխանություններն, ովքեր քաղաք բանտարկյալ են պահում, զգան, որ քաղաք բանտարկյալ պահելով իրենց իշխանությունն են վտանգում։ Այդ երբ որ ես խոսում եմ ճնշումների մասին, ես խոսում եմ այն մասին, որ իշխանությունը հասկանա, որ քաղբանտարկյալի գոյությունը իր իշխանության համար է վտանգավոր, այդ ժամանակ են նրանք ազատում։ Ես ուղղակի, եթե չեմ սխալվում, այդ միտքը մի քիչ ավելի հստակ եմ սահմանում, որ պետք է նրանք զգան Եվրոպայից և ներսից Հայաստանյան։ Առաջին հերթին ես միշտ պայմանավորվում եմ Հայաստանի ներսի ճնշումներով, հետո նոր եվրոպական, երբ որ իշխանությունները դադարում են քաղբանտարկյալներ պահող իշխանությունը դադարում է դա որպես իր համար, իր իշխանության համար վտանգ տեսնել, շարունակում են պահել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի մասնակիցները ամփոփում են Թոմաս Համարբերգի այս արձունքները։ Թողարկումը պատրաստել է Աննա Իսրայելյանը։
Պարոն Իշխանյան, դուք ներկայ եք եղել այդ հանդիպմանը, երբ որ հնչել են այդ առաջարկները, նկատեմ, որ նաև ժառանգություն կուսակցության պատգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանն էր դրանց աջակցություն հայտնել, նշելով, որ Բելարուսում, երբ ընտրություններից հետո զոհեր չկային, նրանց նկատմամբ անմիջապես քայլեր ձեռնարկեցին Հայաստանի դեպքում, կա 10 զոհ, հարյուրավոր վիրավորներ, արտակարգ իրավիճակ, իրենք իշխանությունների հետ լավ հարաբերությունների մեջ են։
Ես ինքս այսպես ասեմ, ես երբեք չեմ ասում, ես ճշմարտությունն եմ ասում, երբ որ հանդիպում եմ միջազգային կառույցների հետ, բայց երբեք չեմ ասում, թե իրենք ինչ անեն, որովհետև դա իրենց խնդիրն է, և հաճախ լինում են նաև ավելի սուր արտահայտություններ միջազգային հանրությանը, երբեմն նախորդ շրջանում էլ 90-ական թվականներից սկսած միշտ եղել են այդպիսի հարցեր, Հայաստանը համատել են Իրաքի հետ, Հայաստանի ռեկավալության անվանդել են Սադամ Հուսեին կամ Միլոշեվիչ, դա ինչ է նշանակում, դա նշանակում միջազգային հանրությանը կոչանել Հայաստանը ռմբակոծել։ Ես այդպիսի բաներ երբեք չեմ ասում, երբեք չեմ անում, մանավանդ հաշվի առնելով, որ միջազգային այդ սանկցիաները կախված են քաղաքական նկատառումներից, որովհետև եթե մենք վերցնենք սանկցիաները, պետք է արդեն կիրառված լինեին, եթե ժողովրդավարության մասին խոսենք, հենց մեր Եվրոպայում, Ռուսաստանի նկատմամբ, Ադրբեջանի նկատմամբ և այլն, բայց չեն կիրառվում, և ես այդպիսի գոչեր երբեք չեմ անում։ Կոչ անուններին, ինչ վերաբերում է ընդհանրապես ֆինանսական սանկցիաներին, ապա փորձությունս է տալիս, որ այդպիսի սանկցիաներով դու իշխանությունների որևէ վնաս առանձնապես չես հասցնում, բացի կոռուպցիան գուցե պակասում է, դրանից տուժում է ժողովուրդը, հիշենք Իրաքը, երբ որ պատժամիջոցների մեջ էր, արդյոք դրանով Սադամ Հուսեինին էր վնասացնում, թե Սովետ մատնում Իրաքի ժողովուրդը։ Ես ճիշտ ասած դրա համար ձեռնպահ եմ մնում, դրա այդ պատժամիջոցներից, այդ խնդիրը, որ ձևեր գտնվեն, առավել հետևողական լինելու տվյալ երկրում ժողովրդավարությունը աջակցելու համար։
Այստեղ մի կարևոր հանգամանք եւս կա, որ հարկավոր է ասենք, տեսեք, Բելարուսի նկատմամբ այս վերաբերմունքն է Հայաստանի նկատմամբ, այն վերաբերմունքը Վրաստանի նկատմամբ, մեկ այլ վերաբերմունք, սա դիվանագիտության ոլորտից է։ Այդ կարույցները փորձում են նաեւ ինչ-որ դիվանագիտական խնդիրներ ունեն եւ լուծում են։ Ես կարծում եմ, որ ամեն ինչը կարելի է հանել առևտրի։ Ամեն ինչը կարելի է դարձնել առևտրի առարկա, սկսած երկրի տարածքներից, վերջացրած, եթե ունես նավթով, գազով, ամեն ինչով, բացի մարդու իրավունքներից։ Մարդու իրավունքը եւ անարժանապատվությունը դրանք սակարկման դիվանագիտական առարկա դառնալու ենթակա չեն։ Եվ երբ որևէ կարույց, կլինի դա եվրոպական կամ որևէ պետություն, կլինի դա ամերիկա թե եվրոպական, ու երբ որ փորձում են քո երկրի հետ կամ հարևան երկրի հետ խոսել որպես սակարկության առարկա դարձնելով մարդու ճակատագիրը, մարդու իրավունքը, դա իմ կողմից դատապարտելի է։
Բայց պարոն Իշխանյանի խոսքի մեջ մի ակնարկ հնչեց, որի մոտավորապես նույն տոնայնությամբ խոսել էր նաև ազգային ժողովի փոխնախագահ Սամվել Նիկոյանը, ուշադրություն հրավիրելով, որ առաջարկել են Հայաստանի հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառել ոչ իշխանության, ու նա նշել էր, որ երկար տարիներ որոշ գրանտակերների կողմից ձևավորված 5-րդ Շարասյան գործողություններ են սրանք պետության դեմ, որոնք նրանք ներկայացրել են իրենց վճարողին, որտեղ իրենք իրականացնում են վճարովի ծառայություն ի վնաս Հայաստանի Հանրապետության։ Այս կարգի գնահատականը,
այդ գնահատական տվողները, այդ կարգի գնահատական հնչեցնողները իրանք են այդ 5-րդ շարասին կոչվածը, նրանք են իշխանության եւ պետության դեմ աշխատում, նրանք ովքեր այդ կարգի գնահատականները են հնչեցնում իրավապաշտպանների նկատմամբ, ովքեր որ կլինեն այդ իրավապաշտպանները, այդ իրավապաշտպանները յուրաքանչյուրը իր սրտի ցավից ելնելով, իր երկրում ստեղծված իրավիճակից ելնելով են փորձում իրենց գնահատականները եւ պատկերացումները ներկայացնել միջազգային կառույցներին եւ Համերբերգին եւ մնացած բոլոր համերբերգներին։ Իսկ երկիրը այս վիճակում է հայտնել։ Համերբերգը գալիս է Հայաստան, միջազգային կառույցները գալիս են Հայաստան մեր իրավիճակը ուսումնասիրելու, ոչ թե իրավապաշտպանների մեղքով, ոչ թե լրագրողների մեղքով, ոչ թե ժողովրդի մեղքով, այլ Նիկոյանների մեղքով։ Նրանց մեղքով, ովքեր որ հանում են ժողովրդի դեմ բանակ, հանում են ոստիկանություն, կրակում են մարդկանց վրա, եւ համերբերգները գալիս են այստեղ, մարդիկ կարող են ցանկացած առաջարկություն անել նրանց։ Նրանք դրա իրավունքը վաստակել են իրենց աշխատանքով։
Ես բացարձակապես չեմ ընդունում իշխանությունների այդ, այսպես ասած, վերաբերմունքը։ Ես համաձայն եմ Վարդանի հետ, որի վերջո իրավիճակի, այսպես իրավիճակի ստեղծման համար պատասխանել են իշխանությունները, և կոռուպցիայի համար, և այս աղքատության համար, և այդ ընդվզումների համար, մարդու իրավունքների զանգվածային խախտումների համար նրանք են պատասխանում, դեռ նրանք իրավունք չունեն որևէ մեկին մեղադրել Հայաստանի մասին ինչ-ինչ ճշմարտություններ, գուցե նաև չափազանցված ինչ ասելու, որովհետև այնպես արեք, որ այդպես չլինի։ Ինչ վերաբերում է, թե ինչ են ասում իրավապաշտպանները այլոց, դա արդեն մոտեցման հարց է։ Մեկ այսպիսի մոտեցում ունի, մեկ այնպիսի մոտեցում ունի, այդ տեսակետից իսկ մոտեցման մասին ասացի։
Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ կարող է հաջորդել Համարբերգի այցին։ Նա հայտարարեց, որ զեկույց է կազմելու, ըստ ամենայնի, ըստ որոշ տեղեկությունների նշել է, որ բավական խիստ զեկույց է լինելու, սակայն արդեն իսկ իր դիտարկումը հայտնեց, որ կարծում է, որ ընդհանրապես Հայաստանի նկատմամբ չեն կիրառվի պատժամիջոցներ, քանի որ ընդհանրապես որպես սկզբունք Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերաժողովը ճիշտ չի համարում խորհրդանական պատվիրակությանը պատժել է, մեղադրել է մի բանի համար, որի պատասխանատուն կառավարությունն է։ Ինչ կհետևի ուրեմն այդ զեկույցին, ձեր տեսմամբ, պարոն Արությունյան։
Ես ճիշտ հասկանում եմ, կանխատեսումներ չեմ կարողանում անել, որպես կանոն սխալվում եմ, կարող է եւ այս պահին, եւ ես եւ Համերբերգը սխալվենք։ Ես չգիտեմ, ինչ կվճռեն եվրոպական կառույցները կամ այլ երկրներ։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի հարցը մենակ Համերբերգի դրասենյակով չի որոշվում։ Ես շատ կուզենայի, որ այս այցերի արդյունքում ազատվեն քաղաքապանտարկերները, ես շատ կուզենայի, որ չլինեն քաղաքապանտարկերները։ Ես կարծում եմ, որ Համերբերգն էլ պետք է դա շատ ուզենա, որովհետև դա իր աշխատանքն է, նա դրա համար բարձրատրվում է։ Նա աշխատավարձ է ստանում, որպեսզի այս երկրներում քաղաքապանտարկերներ չլինեն։ Եվ լավ կլիներ, որ ինքը իր աշխատանքը լավ կատարեր, մենք էլ ըստեղ մեր աշխատանքը լավ կատարեինք։ Կարծում եմ կլինի խիստ զեկույց, և բացի դրանից սպասում եմ մեկ այլ այցելություն, համազեկուցողների այցելություն, որը նույնպես պետք է որ լինի իմ կարծիքով բավականին օբյեկտիվ, և իշխանությունները պետք է ստիպված լինեն ազատ արձակել քաղաքապանտարկերներին։
Ձեզ նույնպես պիտի խնդրեմ կանխատեսել, թե ձեր կարծիքով ինչ է հաջորդելու, և հավելելով նաև Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի Հայաստանի պատվիրակության անդամ Նաիրա Զովրաբյանի մեկնաբանությունը, որ նշել էր, թե Հայաստանի նկատմամբ որևէ պատժամիջոց կիրառելու պատճառ չկա, միգուցե կատարվող բարեփոխումների տեմպը սպասվածից դանդաղ է, սակայն դրանք այնուամենայնիվ կան, դա արձանագրել է ըստ նրա նաև Համերբերգ իրենց հետ հանդիպման ընթացքում, բնականաբար, եթե քաղաքական կամք, ապա այդ դեպքում առնվազն տարօրինակ կլիներ, եթե միջազգային հանրությունը դրան բացացական կամ պատժիչ վերաբերմունք ցուցաբերեր։ Ուրեմն, հիմնա առանցքը էս է, կա քաղաքական կամք, ուրեմն ինչի պատժել։
Ես այսպես ասեմ, այն որ պատժամիջոցները չենք իրարի, ես համարի ամուսված եմ, իսկ ինչպիսին կդնի համբերգի զեկույցին, կարծիքով կդնի բավական օբյեկտիվ, այսպես ասած խիստ բառը չի օգտագործի այդ տերմինը, կասեի օբյեկտիվ, ճշմարտացի զեկույց կլինի, ինչպիսին կլինի համազեկուցողների զեկույցը, իմ կարծիքով կլինի կիսաճշմարտացի զեկույց համազեկուցողների այդ մոնիտորինգային խմբի, որտեղ կլինեն դրական բաներն էլ, բացասական բաներն էլ և այլն։ Ինչ վերաբերում է ինչու չեն կիրառի, իմ կարծիքով հարցը հետևյալն է. Եթե կիրառեին, պիտի կիրառեին 2008 թվականին, որովհետև այն ժամանակ իրավիճակը շատ ավելի սուր էր, շատ ավելի լարված էր, այսօր ես չեմ ասում բարելավել է, Հայաստանում այսպիսի ավանդույթ կա, որ հետընտրական շրջանից մոտավորապես 1 տարի հետո կամ ավելի շուտ կամ մի քիչ ավելի ուշ, որոշակյալեն իրավիճակը հանդարտվում է, և այդքան սուր չի լինում, ինչքան հետընտրական շրջանում է լինում։ Եվ հետագայում նորից երբ գալիս է հատկապես նախագահական ընտրությունը, իրավիճակը նույնպես սրվում է։ Այսօր իրավիճակը չես համատի 2008 թվականից հետո իրավիճակի հետ։ Եվ եթե պատժամիջոցները այն ժամանակ չեն կիրառել, հիմա չեն կիրառի, ուղղակի այսպես ասած քաղաքավարությունից ելնելով կգնահատեն որոշակի պայմանական ասած առաջընթաց, որ իմ կարծիքով առաջընթաց չի, դա կախված իրավիճակի հետ, որովհետև ակտիվություն չկա կախված նախագահական ընտրությունների հետ։ Եվ կառաջարկեն այս բարեփոխումները այսքան ժամանակ ապացուցում անել։
Համաձայն եք, որ իրավիճակը հանդարտվել է։
Ես համաձայն եմ, որ չկան են ճնշումները, իշխանությունները չեն ուզում իրենց վրա այն ճնշումները, ինչ որ ուզում էին 2008-ին, և բավականին ամուր են իրենց ուզում իրենց աթոռներին, նրանց ամրությունը կարող է և Եվրոպա կառույցները զգան, բայց որ Հայաստանում որևէ դրական տեղաշարժ ես չեմ տեսնում, գուցե ես կուրեմ, չգիտեմ, ես չեմ տեսնում դրական տեղաշարժ, որովհետև մեկ քաղբանտարկյալն անգամ կրկնում եմ, որ երրորդ անգամ համարում եմ չափից ավելի մեծ թիվ Հայաստանում, բայց մենք ունենք 9 քաղբանտարկյալ։
Այդ քաղբանտարկյալն է դկապած, ես մոռացա ասեմ, ես համդեպս կարծում եմ, հուսով եմ, ես եմ շատ հաճախ սխալվել, կարծում եմ, հուսով եմ, որ հատկապես համբերգի այդից հետո հուսով եմ, որ բոլորը կազատվեն։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին քաղբանտարկյալների և հալածյալների պաշտպանության կոմիտեի համակարգող Վարդան Հարությունյանը և Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի ղեկավար Ավետիք Իշխանյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Կառավարության շենքում այսօր տեղի ունեցել ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի 18-րդ նիստը։ Նշենք, որ խորհրդի նորանշանակ անդամ է դարձել Հայաստանում Եվրամիության դեսպան Ռաուլ դե Լուցենբերգը։ Խորհուրդը քննարկել է միջազգային տնտեսական միտումները, ամփոփել է 2010 թվականի արդյունքները, քննարկել մեկնարկած տարվա անելիքը, 2010-ի խորհրդանիշը կարող ենք համարել Տաթևի վերածնում ծրագիրը, որի մասն է կազմել ռեկորդակիր ճոպանուղին։ Այսօր ասուլիս է հրավիրել հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բեկոր Փափազյանը։ Կատարված աշխատանքը անշուշտ ոգևորիչ է, այնուամենայնիվ նշենք, որ ըստ միջազգային զեկույցների Հայաստանի մրցունակության աստիճանը նվազում է։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Բեկոր Փափազյանի համոզմամբ Հայաստանի տնտեսական իրավիճակը կտրուկ կբարելավի այն օրը, երբ մեր տնտեսական համակարգը ավելի բաց կլինի, ավելի թափանցիկ և ավելի հեշտ կլինի գործարարի համար մտնել դաշտ։ Այսօր Փափազյանը նման կարծիք հայտնեց Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի հերթական նիստից հետո կառավարության շենքում հրավիրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ։ Ոնի դեպ սկսվեց մոտ 45 րոպե ուշացումով։
Դա ակնհայտ է բոլորի համար, բոլորը խոսում են, ինչպես ցիկ եւ Գարվարչունն էլ դրա մասին խոսում է, միջազգայիններն էլ։ Այդ կորձը փուլերով պիտի արվի, մեկ օրից մյուսը մենք չենք ակնկալում, որ գդրուկ փոփոխություն լինի, բայց անպայմանորեն պիտի այդ ուշամբ գնանք, եթե ոչ իմաստ չունի ասա մեն աշխատանքը, բայց քանի որ ես համոզված եմ, որ այդ ընթացքը պիտի լինի եւ բադմականորեն անխուսափելի է ճիշտ ուշամբ գնալու, ուղղակի պետք է ավելի արագ շարժվել։ Մենք այսօր մսակում ենք ամբիսի ծրագրեր, կարելի է շատ ավելի մեծ արդյունք ստանալ այս ծրագրերից, միջուկային բժշկություն եւ այլն, եթե շուկան ավելի փաց լինի, եթե համագարկը ավելի ճգուն լինի այդ առումով։
Դուք կարծում եք շուկան նա փակ է։
Շուկան իհարկե փակ չէ, բայց իր թափանցելիության, հեշտ թափանցելիության աստիճանը, իր խոչընդոտների արկա կամ չլինել կամ լինելը չի բավարարում ես։ Շուկան փակ չէ, բայց պետք է շատ ավելի փաց լինի, միանշանակ։
Հիշեցնենք, անցած տարվա սեպտեմբերին համաշխարհային տնտեսական համաժողովի հրապարակած եւ 2010-11 թվականներին վերաբերող մրցունակության համաշխարհային զեկույցի համաձայն 139 երկրների շարքում Հայաստանի տնտեսությունն իր մրցունակությամբ զբաղեցնում է 98-րդ տեղը։ Ըստ նույն աղբյուրի, վերջին 5 տարիներին այլ երկրների մրցունակությունների հետ համեմատած Հայաստանի մրցունակությունը միայն վատացել է։ Եթե 2005 թվականին իր մրցունակությամբ Հայաստանը գտնվում էր 79-րդ տեղում, 2010 թվականին, ինչպես նշվեց, 98-րդն էր։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամ Արտաշես Ղազախեցյանը առանձնացրեց այն խնդիրները, որոնք իր կարծիքով խոչընդոտում են Հայաստանի տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը։
Տարատեսակ վարչարարական խնդիրները տարբեր տեսակի պետական հիմնարկներում, մեր կրթության ոչ մոդեռն իրավիճակը, ընդհանուր մակարդակի
անցած գրեթե 20 տարիների ընթացքում այդ խնդիրները խորացել են, թե ինչ որ պրոգրես կա դրանց լուսման ուղղությամբ։
Ճիշտ ասած, եթե խոսքը վերաբերում է կրթությանը, ես պրոգրես չեմ տեսնում։
Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի այսօրվա նիստին, ապա Ազատություն ռադիոկայանին հիմնադրամի դրամադրած մամլո հաղորդագրության համաձայն քննարկվել են 2010 թվականին արձանագրված արդյունքները եւ 2011 թվականի աշխատանքային պլանն ու բյուջեն։ Ասուլիսի ժամանակ Բեկոր Փափազյանն անդրադարձավ Տաթևի վերածնուն ծրագրին, որի շրջանակներում, ինչպես հայտնի է, անցած տարի հոկտեմբերին բացվեց Տաթևի ճոպանուղին, եւ նշելով, որ այս տարի Տաթևի վերածնուն ծրագրի իրականացումը շարունակվելու է, ասաց.
Մենք չենք բավարարվում Տաթևի ծրագրով, արդեն Տաթևի պատման օրից ամիջապես հետո բարացիորեն մենք մեկնարկեցինք Հայաստանի Սպոշերժան հարավային միջանցքի ծրագիրը, որը Արենից մինչև Գորիս Տաթև ամբողջական նախ ուսումնասիրում է մեր ունեցած տուրիստական արժեքները, առաջարկները անում եւ ֆինանսական ուսումնասիրություն ԱԲԿ-ի մերկայլերի նկատմամբ եւ ներդրումային ծրագրեր մշակելով ամբողջ այդ հարավային առանցքում ստեղծում է ներդրումային դաշտ։
Ըստ Փափազյանի, եթե 2009 թվականին Հայաստանի ազգային մրցունակության հիմնադրամը մեկնարկեց զբոսաշրջության ծրագիրը, ապա անցած տարի սկիզբ դրվեց առողջապահության ծրագրին։
2010-ին արդեն առողջապահությունը սկսավ մեզ մոտ շատ ակտիվ ձևով միջուկային բժշկության եւ ավելի լայն ասած ուրուցկապանության կենտրոնի ծրագրով, որը արդեն շատ ակտիվ փուլ է մտել, բազմանակրել ստորագրված են ցարքավորումները ցերկերված, շինարարական աշխատանք պիտի սկսվի եւ մենք մի շաբաթ հայտարարելու ենք մեծ ճարտարապետական մրցույթ այդ համալիրի ուրեմն ճարտարապետական դեսքը ստանալու համար եւ հիմքը ունենալու շինարարական աշխատանքները սկսելու արդեն մյուս տարվա սկիզբը։
Փափազյանի խոսքով այս տարի հիմնադրամը նոր ծրագիր է մեկնարկելու բարձրագույն կրթության ոլորտում, որի մանրամասները նա այսօր չասաց։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi եւ դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել եւ դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն միշտ քեզ հետ։
Ինչպես տեղեկացակ լուրերի թողարկումից, այսօր Երևանը ժամանել Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին, նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունում մասնակցել են հայ եւ վրացի դպրոցականների առաջին օլիմպիադայի հաղթողների պարգևատրմանը։ Նախագահները ավանդական ջերմ խոսքերով են գնահատել հայ-վրացական բարեկամությունը։ Նշենք, որ այնուամենայնիվ լուծում պահանջող հարցեր կան։ Շիրակում, Բավրայի մոտակայքում կան հողակտորներ, որոնց պատկանելությունը վիճարկում են թե հայերը եւ թե հարևան վրացիները։ սահմանը տակավին անորոշ է։ Արբանյակային լուսանկարումների օգնությամբ պարզվել է, որ հայկական կողմը վրացիներին, այսպես ասած, պարտք է 130 հեկտար, իսկ վրացիները հայերին 500։ Այժմ այդ հողակտորները փոխադարձ պայմանավորվածությամբ պետք է վերադարձվեն։ Լսենք Սաթենիկ Վանցանին։
Արդեն 3 տարի է, ինչ այ վրացական սահմանին գտնվող Բավրագյուղի 149 ընտանիք չի կարողանում մշակել սեփականության իրավունքով իրեն պատկանող հողատարածքը։ Բանն այն է, որ հայ-վրացական սահմանին առկա է սահմանների ճշգրտման խնդիր, և վրացական կողմն այդ տարածքն իրեն համարելով արգելում է բավրացիներին մշակել 130 հեկտար հողատարածքը։
Ունենք
հող, ունենք և եկան չթողեցին քաղենք, հնձենք էլ խոտը իրենից
գնացել այդ քաղելու չթողեցին։
Չթողին, վերջը նոր մի քիչ թողին, այնա չորացալ փչացել։ Չեն թողում, չէ։
Ու չեն թողնա մոդենաս ու դեմ շագես։
Ինչ են պատճառաբանում։
Պատճառաբանում է չճշտված սահմանը, մերն է, մեր հողն է։ Պասպորտ ունենք մենք, մեր բանանձնագիր կա, հողի անձնագիր, կատաստրոֆ։ Չեն թողում։
Ինչ են ասում։
Հայաստանը չի թողում, ասում։
Ունեք դուք այդ սեփականության վկայական։
Բա չունեմ։ Ունեմ, պասպորտը ունեմ հողի։
Ապրիլ մայիսից մինչև ակտուալվում է արդեն դեն գնում անասունները, բան դժվարանում են, մարդիկ գնում են, ուզում են քարավակել, աշխատան կադարգու անդրսակին, աննար է դարդում։
Հնարավոր չէ։ Ես քանի տարի որ այդ խնդիրը անընդհատ։
3-4 տարի ավելի ես ակտիվացավ։
Իրենք ասում են մերն է, հա՞։
Դե իրենք ասում են, իրենք որը իրենց սահմանապաններն են ասում, մերոնք էլ չգիտեմ ով է ասում, ով չի ասում, այդպես էլ։ Ես որպես մարդ, որպես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, ես գտնում եմ, որ մի անգամ վեճ պետք է դրվի։ Դա մեկ րոպե, մեկ ժամվա հարց է։ Ոչ թե տարիների քաշքշու։ Եթե իրենց է, թող իրենց տան։ Եթե մերն է, թող մերը տան։ Համիջապես որոշեն վերջացնել, չեն ժողովրդներին լավ վադենում։ Ասենք, չէ՞ որ դարեր շարունակ ապրել են վրացին ու հայ իրար կողք կողքի, պետք է լի ապրեն։
Այդտեղ ինչքան գիտեմ, շատերն այս սեփականության չէ վկայական։
Բոլորն էլ ունեն, ոչ թե շատերը։ Բոլոր հողնի, բոլորը սեփականության վկայական ունի, վարձեմ ուզում։ Մենք էլ ու սեփականության վկայական ունենք, վարձել ենք ուզում։ Հետո էլ մեր հողի տերն ենք մենք, էլի վերջը։
2009 թվականի աշնանն առաջին անգամ բավրացիներին վրացի սահմանապաներն արգելեցին տարածք մտնելու բերքը հավաքել։ Այդ ժամանակ խնդիրն ավելի սրվեց։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանն Ազատություն ռադիոկայանին խնդրի վերաբերյալ այդ ժամանակ այսպիսի պարզաբանում տվեց։
Ինները ցակում է սահմանի այն հատվածներում, որոնք դեռևս համաձայնված չեն անհրաժեշտ ժողովրդական սահմանազատման և հանրահաշվի ստեղծման հենց նպատակն է լուծել այդ խնդիրները և հետագայում խուսափել նման հարցերի առաջացումից։ Բանակցությունները այդ ուղղությամբ դեռևս շարունակվում են։
Փաստացի, բանակցություններն արդեն 3 տարի է շարունակվում են։ Պարզվում է, սահմանազատման միջգերատեսչական հանձնաժողովը այցելել է Բավրա և չափագրումներ կատարել։ Այդ մասին տեղեկացրեց Բավրայի արդեն նախկին գյուղապետ Կորյուն Սումբուլյանը։
Մի քանի անգամ հանդիպել են հայ-վրացական սահմանապահ զորքերը, սահմանի վրա հանդիպել ենք, ճշտումներ ենք կատարել ալբանյական այդ GPS-ներով, թե որտեղ է գտնվում ում սահմանը, ու ճշտվել է, որ այս հատվածը Վրաստանին, այն հատվածը մերը, որը մենք չենք օգտագործում։ Այստեղ 130 հեկտար հետ ենք տալու, այնտեղ 500 հեկտար հետ ենք վերցնելու։ Մենք այն ժամանակ չգիտենք, որ այն կողմում 500 հեկտար հող մնացել է Վրաստանում։ Դեզները կա, պայմանագրերը կա, փոփոխությունների խնդիրն է մնացել, դե հիմա դե աշխատենք, որ առանցեղ այդ 500 հեկտարն էլ չմնա նրանց, այս 130 հեկտար։
Այսինքն ըստ էության հայկական կողմը Վրաստանին հանձնելու է վիճելի 130 հեկտար հողատարածքը, փոխարենը հետ է ստանալու 500 հեկտար անտառ Բավրա գյուղի մոտ։ Իդեպ այդ երկու հողատարածքներն էլ մեզ ցույց տվեց Բավրայի նախկին գյուղապետը։ Հողերի այսպես ասած փոխանակումը հնարավոր կլինի երկու պետությունների միջև նոր սահմանազատման քարտեզը հստակեցնելուց հետո։ Այստեղ էլ մի հարց է առաջ գալիս. գյուղացուն իր վարելահողի դիմաց փաստորեն անտառ է բաժին հասնելու։ Այդ հողային անորոշությունը, թե ինչքան է տևելու, գյուղացին դրանից շահելու է, թե տուժելու, առայժմ պարզ չէ։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Բավրա։
Լեռնային Ղարաբաղում վերահսկիչ պալատը պետական մի շարք հիմնարկներում անցկացրել է ստուգումներ, որոնց արդյունքում բացահայտել են լուրջ թերացումներ։ Ոչ արդյունավետ աշխատող կառույցներից մեկը Արցախ Էներգոն է։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Լեռնային Ղարաբաղի վերահսկիչ պալատի նախագահ Արթուր Մոսյանն ամփոփելով տարին տեղեկացնում է, որ վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված խախտումներից վերականգնման ենթակա է շուրջ 151 միլիոն դրամ, որից հունվարի 1-ի դրությամբ դեռևս մոտ 30 միլիոն դրամ է վերադարձվել պետ բյուջե, իսկ մնացած մասը կվերադարձվի մինչև մարտ ամիսը։ Որոնք են ամենաօրինազանց կառույցները, վերահսկիչ պալատի նախագահն այդ հարցի փոխարեն նախընտրում է խոսել ամենաօրինապահ կառույցների մասին։
Առանձնացնեմ, որպեսզի մեկը չառանձնացնեմ, ուժը դատախազություն, արդարադատության նախարարություն, ազգային վիճակագրական ծառայություն, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ, սրանք խախտումներ չեն հայտնաբերվել, իրար ընթերությունները, իհարկե 50,000, 60,000 վերակազմ ենթակայումարն է, բայց ընթերությունների արդյունքը, այսինքն ճիշտ սխալ հաշվարկի, լավը հիշտ է ասել, վատը դժվար է ասել։
2010 թվականին վերահսկիչ պալատի կողմից վերահսկողության արդյունքում հայտնաբերված որոշ խախտումների մասով նյութեր են ուղարկվել Լեռնային Ղարաբաղի դատախազություն։ Մեկը Ամարասի վանքի վերականգնման աշխատանքներին է վերաբերում, որտեղ հայտնաբերվել են հավելագրումներ 13 միլիոն 217 000 դրամի չափով, յուրացման փաստի առիթով արդեն հարուցվել է քրեական գործ, իսկ մյուսը վերաբերում է Արցախեներգո փակ բաժնետ իրական ընկերությունում վերահսկողություն իրականացնելու ժամանակ հայտնաբերված խախտումներին, վերջինս գտնվում է ուսումնասիրման փուլում։
Կատարվել է 172 միլիոնի ֆինանսական խախտումներ, այդ թվում հիմնական մասը անշահավետ պայմաններով կատարված գնումներ։ Ինչն հիմնավորվել օրինակի համար, ասենք, գնալն ասենք այդ գեներատորներ մեր շուկայում ֆինանսին 390,000, իրան գնալ 780,000։ Պատճառաբանում որ տվյալ պահին աշխարհի քեսը քյուրա քեսը պատճառ, այդտեղ չի եղել անհրաժեշտ է եւ այլն եւ այլն, բայց դա իրականության չի համապատասխանում, փաստը մնում է փաստ, որ անարդյունավետ կրկնակի ծախսակատարվալ, որը եւ մենք ֆիքսում ենք։
Վերահսկիչ պալատի նախագահը խոստովանում է, որ անձամբ չի հավատում այդ պատճառաբանություններին եւ հիմնավորումներին, որոնք ներկայացվում են խախտումներ հայտնաբերելուց հետո։ Կարծոք լինում են ճնշումներ վերահսկիչ պալատի վրա։ Արթուր Մոսյանը հավաստիացնում է, որ նման բան երբեք չի եղել։
Որևէ ազդման դեպք մեր վրա չի եղել։ Նախ մոնկորեն դրության պաշտպանված են վերահսկիչ պալատի հիմնական գործառույթներից մեկը անկախությունն է։ Անկախություն, օրինականություն, անաչառություն, հարաբերականություն։ Ոչ մի դեպք չի եղել հավատացնում մեր անիմաստելա որևէ ազնամփորձ ունենալը մեր վրա։
Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական շենքում գործող վերահսկիչ պալատը 2011 թվականին շարունակելու է արտաքին վերահսկողության ուղղված աշխատանքները, բայց հիմնարկների եւ նրանց պահպանման ծախսերի փոխարեն վերահսկվելու է պետական ծրագրերի իրականացումը։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Սիրելի ունկնդիրներ, ձեր կարծիքները եւ մեկնաբանությունները շատ կարեւոր են մեզ համար։ Մենք լուսաբանում ենք այն, ինչ դուք եք ցանկանում լսել, ինչ հետաքրքրում է ձեզ։ Հայտնեք ձեր տեսակետը Ազատություն ռադիոկայանին, ասացեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հարևանությամբ, ինչ եք տեսել անձամբ, որ մտահոգել կամ ուրախացրել է ձեզ։ Զանգահարեք ամեն օր 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցող ամենակարևոր իրադարձությունների մասին։ Մասնակցեք ունկնդրի ձայն հաղորդմանը, որը մեր եթերում հեռարձակվում է ամեն շաբաթ օր։
Զանգահարեք այս հեռախոսահամարով եւ հայտնեք ձեր տեսակետը օրվա առավել հրատապ ու հետաքրքիր հարցերի վերաբերյալ։ Ունկնդրի ձայն հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Այս շաբաթ ունկնդիրները առավելապես անդրադարձել են ԱԼՄ հեռուստաընկերությանը եթերից զրկելու որոշմանը։ Ունկնդիրների ձևակերպմամբ այդ կերպ հեռուստատեսության եւ ռադիոյի ազգային հանձնաժողովը ուղակի փակեց ժողովրդի բերանն ու ականջները։ Հիշեցնենք, այս շաբաթ հունվարի 21-ին հրահի մրցույթի արդյունքում եթերից զրկվեց ԱԼՄ հեռուստաընկերությունը, որը եթերում էր մոտ 10 տարի։
Փակեցին ժողովրդի բերանը, ինչի համար։ Մենք շատ ենք սիրում մեր պետությանը, բայց որ բռնապետությունը գնում, ի՞նչ անենք, ասատենք, ո՞նց անենք։ Հիմա այդ 84 հոգին մնացին անգոտ, լավ էր իրենց համար, դա պետությունն է կոչվում։ Են մամուլի ազատություն, ի՞նչ մամուլի ազատություն, եւ մամուլի ազատության թղթակիցը է Սրոբեից բանդում նստած, որպես ի՞նչ, նա ոչ մարդ ասպան է, ոչ բան արե, նա մեղավոր չի։ Ինչի համար պետք է նա գնա ինչ-որ բանդերում նստի։ Չհասկացանք մեր պետությունը, մենք, մեր տան մեջ մեր, ինչի համար պետք է մենք այդպես վախով ապրենք, որպես ինչ, Ես 80 տարեկան մարդ եմ, ինձ համար հեչ, բայց էլ ջահելները ինչ պետք անեն։
Գնահատելով գործող հեռուստաընկերությունների ծրագրերը, ընկերները դժգոհում են, որ այսօր տեղեկատվություն ստանալու հնարավորություն չունեն և դրանք ավելի շատ հիշեցնում են գովազդային գործակալությունների։ Ձանձրացել են գովազդներից, իսկ ցուցադրվող հաղորդումներից էլ բան չեն հասկանում, նշում են ընկերները։
Ուրեմն ԱԼՄ-ն թափում է։ Հաշտենք դայլ տատիկ-տատիկներին կայանը թողնելին։ Ինչքան է Վազգեն Խաչիկյանի ներյալ հոգիները հանենք, մի 500,000 հոգի կմնան, ինչ ա նրանց ալիք պետք չի, լսենք մյուս ալիքների գովասները, ասես գովասային գործակալություններ լինեն։
Ունկնդիրների փոխանցմամբ գովազներից բացի իրենց նյարդային համակարգի վրա առավելապես ազդում են իրար հաջորդող սերիալները, որտեղ ողբից ու դժբախտությունից ուրիշ ոչինչ չեն ցուցադրում։ Ստիփված հերոսացույցը անջատում ենք, ասում է ունկնդիրներից մեկը։
Հերոսացույց միացրեցի, տեսալը չկա։ Վրես ազդեց, եւ ես նույնիսկ հերոսացույց անջատեցի։ Այդ սերիալները մարդ հոգեկան վիճակի վրա ազդում է, ինձ վրա ազդում է հոգեկան վիճակից, նրա համար, որ այս սերիալը ամբողջ է, տխուր սերիալներ, տանը չեմ կարում, երևակայ անջատում եմ։
Հայկական հեռուստա ալիք կա, բայց հայկական հեռուստա ծրագիր չկա, նախ հայերեն են աղավաղում, ռաբիզ երգեր են միացնում, ընդհանրապես հետաքրքիր, բովանդակալից, կրթող, գիտելիք տվող ոչ մի ծրագիր չկա մեր երկրում։
Այս խնդրից բացի ունկնդիրները անդրադարձել են նաև թոշակները փոստային ծառայությունների միջոցով ստանալու խնդրին։ Թոշակառուները նշում են, որ չնայած առողջական խնդիրներին ստիպված են եղել ժամերով հերթ կանգնել։
Հետո էլ ասում են մեծերին պորտադիր է հարգել, բայց դու տես նաև փոստային հերթերը, այդ խեղճոցած թոշակառուները հիվանդան առողջ հերթի կանգնած դահար կանգա, թող մնա նորմալ վիճակ վերումի են մեզ տունը մեր տեսուշները, դեմեմ երբոր այդ դարձրին փոշտաներում։
Իրենց ցածր թոշակներից դժգոհ ունկնդիրներն էլ նշում են, որ իշխանությունները հերթական անգամ ծաղրի ենթարկեցին իրենց, կենսաթոշակները բարձրացնելով 2500 դրամով։ Այս վիճակի գլխավոր պատճառը, ըստ թոշակառուների, բյուջեի գումարները շորթող գողացող չինովնիկներն են, որոնց այդպես էլ քրեական պատասխանատվության չեն ենթարկում։
Վազգեն Խաչիկյանին բազմաթիվ չարաշահումների համար ազատել են աշխատանքից, ըստ վերահսկիչ պալատի ստուգումներից։ Հիմնական չարաշահումը եղել է այն, որ նա վաղուց մահացած մարդկանց թոշակները հյուրացել է։ Եթե հանցագործությունը մարդը կատարեց, Բախիա Մանգալի, իմացածս խնդրանքս նաև, որ եթե մարդը չարաշահումներ է կատարում, այն էլ անհասկանալի չարաշահումներ փողենա, նա պետք է ուրեմն պատասխան տա։ Մենք էլ թոշակ չենք ստանում, մեր թոշակների հաշվին չարաշահումները հա կատարվում է։
Ունկնդիրները նաև անդրադառնում են Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի այցին, նշելով, որ իրականում հույսեր չեն փայփայում, թե հանձնակատարի այս այցից հետո մարդու իրավունքների վիճակը Հայաստանում կփոխվի, ազատազրկված ընդդիմադիրներին ազատ կարձակեն կամ բանակում տեղի ունեցող հանցագործությունները կկրճատվեն։
Տարիներ առաջ հավատում էի, որ Եվրոպան կարող է ազդել կեղծ ընտրությունների վրա, քաղբանտակյալներին ազատելու հարցում կարող է միջոցներ կիրառել, սակայն այսօր դեռևս քաղբանտակյալներ կան, երկու տարվա ընթացքում մարդիկ դեռևս բանտում են, ես ոչինչ ակնկալել չեմ կարող, եվրոպացին քաղաքակիրթ ձևով պիտի ասի ազատեք քաղբանտակյալներին, բայց մեր երկրում բռնատիրությունը այնքան ուժեղ է, որ եվրոպացու խոսքը, քաղաքակիրթ մարդու խոսքը ընդհանրապես չի ազդում, մենք մեր հույսը մեր վրա պիտի դնենք, հայը պիտի պայքարի իր երկիրը մաքրելու համար, ամեն տեղ ոտ դնել ներս մտնել չի լինում, կոռուպցիա, խնամատիրություն, ֆեոդալիզմ ամենու ցա է իշխում, եւ ակնկալիք չունեմ խեղճ Համարբերգից, մարդը ինչ կարող անել, պիտի ասի ազատեք, բնական պահանջ է դա, ազատեք մարդկանց բանտերից, ինչի համար եք բանտարկել։
Ունկնդիրների կարծիք այս շաբաթ ամփոփել է Ռուզաննա Ստեփանյան, այժմ էլ անդրադառնանք մեկնաբանների տեսակետներին, Երևանյան մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Վրաստանի նախագահ Միխայիլ Սահակաշվիլու Երևան այցի կապակցությամբ ժամանակը գրում է։ Այս այցը հետաքրքրական է նրանով, որ դրա մասին նախապես չէր հայտարարվել շաբաթներ առաջ, ինչպես տեղի ունենում սովորաբար։ Ավելին, Սահակաշվիլի հնարավոր այցի մասին ընդ որում փետրվարի ժամկետով առաջին անգամ գրեց ռուսական մամուլը, Վզգլյադը, նույնիսկ նշելով այցի պատճառները, Հայաստանի ձեռնարկատերերի կողմից վրացական բրենդների օգտագործման խնդիր։ Բայց ինչպես տեսնում ենք, Սահակաշվիլին ոչ թե փետրվարին է գալիս, այլ գալիս է այսօր։ Ընդ որում, գալիս է բավական հետաքրքրական երթուղով և ըստ էության բավական հետաքրքրական մի ժամանակաշրջանում։ Նա գալիս է Միացյալ Նահանգներից, ուր այցելել էր օրերս։ Հայաստանը փաստորեն երկրորդ երկիրն է, ուր Սահակաշվիլին այցելում է. Նահանգներ, իսկ մի քանի օր անց Հայաստան, եւ հետաքրքրական է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակը, որում կայանում է այցը։ Խոսքը ներքաղաքական նոր ֆենոմենի, Կարապետիչի հեղափոխականության մասին է։ Այդ համատեքստում հատկապես հետաքրքրական է դառնում այն, որ երեք հայազգային կոնգրեսի առաջնորդի հետ է հանդիպել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը եւ քննարկել Հայաստանի ներքին ու արտաքին քաղաքականությանը վերաբերող հարցեր։ Տպավորությունն այնպիսին է, որ ԱՄՆ-ն այս օրերին Սահակաշվիլիի միջոցով ինչ-որ մեսիջներ է փոխանցում իշխանությանը, իսկ դեսպան Յովանովիչի միջոցով ինչ-որ մեսիջներ է փոխանցում հայազգային կոնգրեսին։ Հայկական ժամանակը տեղեկացնում է, որ երեք քաղաքապետարանի աշխատակիցները Մալաթիա տոնավաճարի մոտ գտնվող տաղավարների տերերից պահանջել են հավաքել տաղավարներում եղած ապրանքը, ապա հրահանգել բանվորներին քանդել տաղավարները։ Նրանց տաղավարները, ովքեր հրաժարվել են հավաքել ապրանքը, քանդվել են ապրանքը մեջ ներելծված։ Սա Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի մաքրասիրության հերթական դրսևորումն է և համարվում է բացօթյա առևտուրը արգելելու նրա որոշման կատարում, գրում է թերթը և շարունակում. Ըստ առևտրականների մոտ 150 ընտանիք ևս երեք զրկվեց ապրելու միջոցից։ Կրպակներ ունեցող քաղաքացիներին քաղաքապետարանի ներկայացիչները հորդորել են մտնել շուկա։ Ո՞վ է գալիս Մալաթիայի շուկա։ Գրենական պիտույքներ գնելու, խաղալիք գնելու։ Ես մտնեմ շուկա, ի՞նչ անեմ, ՀԺ-ին ասել է առևտրականներից մեկը։ Նրանք այդպես էլ շվարած մի քանի ժամ կանգնել են կրպակների մոտ, ապա ստիպված հեռացել։ Նմանատիպ գործողություն քաղաքապետարանի աշխատակիցները երեք իրականացրել են նաև Երևանի մետրոպոլիտենի Բարեկամություն կայարանի ստորգետնյա անցուղում, գրում է Հայկական ժամանակը։ Օմբուդսմեն Արմեն Հարությունյանի առաջիկա պաշտոնաթողության և ՄԱԿ-ի համակարգում վերջինիս աշխատանքի անցնելու կապակցությամբ երկիրը գրում է. «Դժվարանում ենք միանշանակ պնդել, Հայաստանը կկորցնի, թե կշահի իր այս զավակի առաջխաղացումից և միջազգայնացումից, բայց միանշանակ է, որ հանրապետությունում մնացած ազգաբնակչությունը ոչ գիտի MIP-ն ինչ է, ոչ էլ պատրաստվում է իմանալ». Երբ ասում ես MIP և բացում հապավումը, այդ ազգաբնակչությունը արդեն իր կամքից անկախ հասկանում է, որ այդ պաշտոնը նախատեսված է ոչ թե իր, այլ առանձին անհատի կամ մարդկանց խմբի իրավունքները պաշտպանելու համար, ոչ ավելին։ Իսկ մեր ազգաբնակչությունը պաշտպանության կարիք ունեցող որևէ խմբի մեջ իրեն չի տեսնում։ Ինչու՞, հարց է տալիս երկիրօրաթերթը և շարունակում։ Առաջին պատճառը հավանաբար մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի չկայացած լինելն է։ Ավելին ասենք, իշխանությունների հետ նրա սերտաճածությունը, իսկ այն ամենը, ինչ սերտաճած է իշխանությունների հետ, ժողովուրդն ամենամեծ ցանկության դեպքում էլ իրենը չի համարում։ Հայաստանում գոնե այդպես է։ Պատճառներից երկրորդը լեզուն է։ Արմեն Հարությունյանը, չնայած առաջին հայացքից վատ չէր խոսում հայերեն, իր պաշտոնավարման 5 տարիների ընթացքում այդպես էլ մի հոդաբաշխ խոսք չասաց, որ հասկանալի լիներ մարդուն, այսինքն նրան, ում իրավունքների պաշտպանն էր ի պաշտոն է։ Անդրադառնալով գյուղացիական տնտեսությունները խոշորացնելու անհրաժեշտության մասին գյուղնախարարի վերջին հայտարարությանը 4-րդ ինքնիշխանություն թերթը գրում է։ Այդ ինչպես պատահեց, որ մի քանի տարի առաջ հողմշակելը ձեռնտու էր ու հիմա ձեռնտու չէ։ Չլինի այդ ընթացքում մարդկանց հողակտորները փոքրացել են կամ գյուղատնտեսական արտադրանքն է կտրուկ էժանացել։ Իհարկե ոչ։ Տեղի է ունեցել այն, որ մի քանի անգամ բարձրացել են ոռոգման ջրի, վառելիքի, պարարտանյութերի ու թունաքի միկատների գները, եւ այդ ամենն արվել է իշխանությունների անմիջական հովանավորությամբ։ Դե եթե իշխանություններն այդքան մտածում են գյուղացիների մասին, թող վերահսկեին ոլորտը։ Թուլջտային այդպիսի թանկացումներ, դոտացիաներ տրամադրեին, գյուղմթերքների մեծածախ շուկաներ ստեղծեին, որպեսզի Երևանի շուկաների նայողները չթալանեին նույն այդ գյուղացիներին։ Հիմա ինչու հանկարծ մտահոգվեցին ու որոշեցին միավորել ֆերմերային տնտեսությունները։ Բանն այն է, որ գյուղացինները գիշերցերեք չարչարվելով այնուամենայնիվ կարողանում են վաստակել իրենց մի կտոր հացը, իսկ իշխանությունները սա անկալում են որպես բիզնես, որտեղ իրենք փայչ ունեն։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Շաբաթօրյա ծրագրի ավարտին Մաքս Լիբերտի, Էլվինա Չելինգարյանի և Լիանա Մնացականյանի ռեպորտաժների թեմաներն են գրադարանները և դպրոցները։
Համեմատաբար բարվոք վիճակում են գտնվում այն գրադարանները, որոնք գտնվում են Մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ։ Քաղաքապետարանների և համայնքապետարանների ենթակայության ներքո գործող գրադարանների հիմնական մասը չունի մշտական ջեռուցում, իսկ գրադարանավարների աշխատավարձը չի հասնում 40,000 դրամի։ Այցելեցի մայրաքաղաքում գործող Խաժակ Գյուլնազարյանի անվան 15 գրադարան, որը Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղն է։ Գրադարանի վարիչը հրաժարվեց խոսել խնդիրներից, նշելով, որ ամեն ինչ նույնն է մնացել և որ տնօրինությունն իրենց արգելել է այլևս բարձրաձայնել գրադարանի խնդիրները։ Ուղիղ 3 տարի առաջ ծմրան ամիսներին այսպիսին էր գրադարանում տիրող վիճակը։
Ամբողջ պատերի ծեփերը թափված, կիսամութ պայմաններում։ Այստեղ մարդ հնարավոր է կանգնի ու աշխատի։ Դրսում երևի ավելի տաք է, քան սա էստեղ։ Քաղաքապետարան որ մտնում ես, ոնց որ մտնես Եվրոհամանքի ինչ որ մի գրասենյակ։ Էնպես, նրանցից ոչ մեկը չի բարիհաճել անգամ այս շեմին մոտենա։ Նրանք չեն պատկերացնում, որ մարդ կարող է այս պայմաններում աշխատի։
3 տարի է անցել նկարագրված վիճակից, սակայն այս գրադարանում ոչինչ չի փոխվել։ Ցուրտ եւ սառը ընթերցասրահները ձմռան ամիսներին անթյուրընկալ են դառնում ընթերցողների համար։ Քանի որ Իսահակյանի անվան գրադարանի մասնաճյուղերի վարիչները հրաժարվում էին հարցազրույց տալ, նշելով, որ իրենց չի թույլատրվում խոսել խնդիրների մասին, այցելեցին գրադարանի գլխամասային կենտրոն և զրուցեցին գրադարանի գիտական գծով փոխտնօրեն Ռուզանա Բարսեղյանի հետ։ Ի տարբերություն մասնաճյուղերի գլխամասային կենտրոնը ջեռուցվում էր։
Շատ կարևոր խնդիր է, հատկապես ձմեռվա ամիսներին, ընդհանրապես քաղաքականության պահպանման համար, որ պետք է ջեռուցումը լինի համապատասխան։ Ինչ խոսք, դա շատ մտահոգիչ է։ Եթե ասենք, որ ձմռանը ջեռուցումը լիարժեք բավարարում է, մասնաճյուղերի մասին խոսքը, մենք խնդիր ունենք։ Պլիտաներ մենք թույլ չենք տալիս, որովհետև պլիտաները գրադարանում դա ընդունելի է, իսկ տներով տականում են։
Քաղաքապետարանից խոստացել են, որ գրադարանների ցանցը շուտով կջեռուցվի։ Գրադարանավարների համար պակաս կարևոր չէ նաև աշխատավարձերի խնդիրը, որը լավագույն դեպքում հասնում է 40,000 դրամի։
Ինչ խոսք, դա շատ ցածր աշխատավարձ, դա չի բավարարում ամենամինիմ ոսամբյուղին։ Մարդը գալիս է եւ աշխատում է ժամը 9-ից մինչեւ 5-ը, ավարտել է ինստիտուտ, 4 տարի ունի բարձրագույն կրթություն եւ ստանում է նման աշխատավարձ։
2009 թվականի ապրիլի 27-ին առաջին ընթերցմամբ ընդունվեց գրադարանների եւ գրադարանային գործի մասին կառավարության ներկայացրած օրինագիծը, իսկ արդեն 2011-ի բյուջեով նախատեսվում է մոտ 15%-ով բարձրացնել գրադարանների աշխատողների աշխատավարձը, բայց միջին աշխատավարձը 57,000 դրամ է կազմելու։ Նարինե Հալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
Երևանի քաղաքապետարանի ենթակայության տակ գտնվող 200 ուսումնական հաստատություններից չեն ջեռուցվում 34-ը, դրանցից 30-ը դպրոցներ են, 4-ը ուսումնարաններ։ Քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Անահիտ Մելքոնյանը տեղեկացրեց, որ արդեն ծրագրել են 2012-ին ԿՑԵ տներով ապահովել նաև այդ հաստատությունները։ Ստեփան Շահումյանի անվան թիվ 1 դպրոցի ԿՑԵ տունը կառուցվել է նախանցյալ տարի, մինչև այդ դասարանները ջեռուցվում էին էլեկտրական մարտկոցներով։ Դպրոցի տնօրեն Լիլի Վարդգեսյանը նշեց, որ այժմ ջեռուցման հետ կապված որևէ խնդիր չունեն։ Առաջին շաբաթվա ընթացքում միշտ էլ բացակայությունները շատ են լինում, սակայն դրանք այժմ ջեռուցման հետ կապված չեն։ Դպրոցների տնօրեններից ոմանք դժգոհում են, թե լոկալ ջեռուցման անցնելուց հետո կանգնում են վարձերը լմուծելու խնդրի առաջ։ Պետության տրամադրած գումարը չի բավականացնում։ Լիլի Վարդգեսյանի խոսքով իրենք նման խնդիր չունեն։
Պետությունը այդ գումարը տալիս է։
Աշակերտներին հատկապես ուրախացրել է այն, որ ջեռուցման շնորհիվ այժմ ձմռանը ևս կարողանում են ֆիզկուլտուրայի դասեր անել, առանց վերարկուների նստել։
Ուրիշների համար չգիտեն, բայց մեր համար շատ լավ տակ։
Իսկ ահա լոկալ ջեռուցում չունեցող դպրոցների աշակերտները ոչ միայն ֆիզկուլտուրա չեն անում, այլև առավել ցուրտ օրերին նախընտրում են դպրոց չգնալ։ Թիվ 47 դպրոցը դեռ դեկտեմբերի վերջին չջեռուցվող դպրոցներից էր։ Քաղաքապետի թույլ տվությամբ դպրոցն աշնանային արձակուրդը չէր օգտագործել, միացնելով ձմեռայինին, սակայն հունվարին խնդիրը լուծվեց, կառուցվեց ԿՑԵ-տուն։ Եթե Երևանում խնդիրը գրեթե լուծված է, ապա այդպես չէ մարզերում, հատկապես գյուղական վայրերում։ Ալավերդու թիվ 11 դպրոցի տնօրեն Գագիկ Շավինյանն ասաց, որ դպրոցը տակացնում են փայտով։
Հարմարն ենքանով, որ ուրիշ հնարավորություն չկա, դա ամենակ միջոցը։ Գազ չկա տարածքում, մենք ապահովված ենք վարելիքով եւ արշակուրդել գնացել ենք։ Մենք մարզադահլիճ որպես մարզադահլիճ չունենք, հարմարեցված է ուղղակի։
Ճամբարակի թիվ 4-րդ դպրոցն էլ ջեռուցման խնդիրը նավթով է լուծում։ Վարարանները տեղադրված են դասարաններում, սակայն անհրաժեշտ տակությունը չի ապահովվում, քանի որ դրանք միացվում են միայն դասերի ժամանակ։ Բացի այդ, շենքը շատ հին է, վերանորոգման կարիք ունի։ Դպրոցի տնօրեն Վարդգես Ստեփանյան.
Փոքր սենյակները ջեռուցելով շենքը չի ջեռուցում։ Ուսումնական պրոցեսը այդպես նորմալ անհնար է արվի, որովհետև միջածներ կա, որովհետև դահլիճ կա, դահլիճներ կան, արհեստանոցներ կան, որոնք անհնար է ջեռուցել, չնայած անցյալ տարի մեր տարածքը գազաֆիկացվելա, գազատարը միջև դպրոցը հասցվեր, եթե ինչ-որ հովանավոր ճարվի, այսինք ֆինանսավորով, հնարավոր է որ դպրոցում լոկալ ջերուցման համակարգը կատարվի։
Տնօրենը նշեց, որ դեռ 2000 թվականին պետությունը դպրոցը ջերուցման համակարգով ապահովելու մրցույթ էր հայտարարել, սակայն մրցույթը շահած կազմակերպությունն այդպես էլ չկատարեց աշխատանքները։
Վերացան, գնացին իրենց հետ տանելով դպրոցի բոլոր նախագծերը, որի փոր ջերուցման նախագծը պիտի գծեին ու անցկացնեին։ Այդպես էլ չհասկացա, ինչ պատճառով մեր տարածքում շորժայի դպրոցը եւ մերը պիտի իրենք մրցույթով ընդեղ անցկացրին մեր մոտ մնաց։ Դե աշխատում ենք, պատուհանները մեծ են, հնացած արդեն որակազրկվել են, մի խոսքով մինիմալ պայմաններ ենք ստեղծում, որ սենյակային ջերմաստիճանը գոնե 18-ից չիջնի, բայց դա բավարար չէ, էլի, որովհետև աշակերտը միայն սենյակում չի։
Պարզելու համար, թե Հայաստանի 1400 դպրոցներից քանիսն է ջերուցվում, քանիսը ոչ եւ ինչ ծրագրեր կան խնդիրը լուծելու համար, դիմեցին կրթության եւ գիտության նախարարություն։ Նախարարության հանրակրթության վարչության պետ Նարինե Հովանեսյանը նշեց, որ իրենք նման տեղեկություններ չունեն։ Եթե ցանկանում եք իմանալ, զանգահարեք մարսպետարաններ, հավելեց նա։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումն ավարտվեց, այն վարեց Արմեն Քոլեյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։